43 bob. Yaxshi yo'lni topgan bo'lsangiz, uni yanada yaxshiroq qiling. Har qanday jarayon odamlar orqali amalga oshiriladi. Buni amalga oshiruvchilar shunday odamlarki, boshqalarni qoniqtirgan holat ularni qoniqtirmaydi. Non yetishtirilmagan vaqtda cho'chqa yong'oq ham yaxshi ozuqa bo'lgan, deydi janob Frensis Bekon. Ilgari yutuqlarga erishtirgan rejalarni yanada yaxshilay oladigan yangi rejalar tuzilishida aksariyat odamlar qunt matonat yetmaganligi bois muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Agar eng boshdanoq muvaffaqiyat qozongan bo'lsangiz, murakkabroq narsani qilishga urinib ko'ring. G'alabadan keyin to'xtab qolishdan-da kattaroq xato bo'lmasa kerak. Agar sizda yangi fikr bo'lmasa, eskisini ishga solishning samaraliroq yo'lini izlab ko'ring. Agar yangi bir narsa ixtiro etolmasak, hech bo'lmasa borini yaxshilay olishimiz mumkin, deydi Charles Caleb Colton. Muammongizni yechishning bitta yo'lini izlamang, bir nechta yo'llarini izlang, so'ng eng yaxshisini tanlang. Oldinda ketayotgan odam kim? Bu shunday odamki, talab qilingandan ham ko'proq mehnat qiladi va buni qilishda davom etadi. Har doim qandaydir yo'l topiladi. Har doim undan yaxshirog'i ham bo'ladi. Agar bir narsa topsangiz, atrofni qaytadan ko'zdan kechiring. O'qish, bilim olish uchun hech qachon kech emas. Biror narsani qanchalik samimiy istasangiz, unga erishishning eng yaxshi yo'lini ham shuncha tirishib izlaysiz. Xudoni qancha chuqur tanib bilganimiz sari, u bizni shuncha qamrab boradi. Donolar tinglab bilimini ko'paytirsin. Idroklilar yo'l yuruq olsin. A'loning eng ashaddiy dushmani bu yaxshi. Agar yaxshi bilan qoniqsangiz, a'losiga hech qachon erishmaysiz. Haqiqiy qadriga ega bo'lgan narsalar bu hamma narsani bilib olganingizdan keyin o'rganib olganlaringizdir, deydi Jon Wooden. Hamma narsani bilaman deb o'ylagan odam aslida o'ylashdan to'xtagan. Agar muvaffaqiyatga erishib bo'ldim deb o'ylasangiz, sizni o'zib ketishlari muqarrar. Hodisalarni uyg'oting. To'liq qoniqish sezgan odamni ko'rsating va men sizga omadsiz odamni ko'rsataman, deydi Thomas Edison. Ikki toifadagi odamlar hech qachon biror bir ahamiyatli narsaga erisha olmaydi, deydi Cyrus Curtis o'zining hamkasbi Edward Bokka. Bu qanday odamlar? Qiziqadi Bok. Aytilgan narsani qilolmaydiganlar va aytilgandan boshqa hech narsa qilolmaydigan odamlar. Javob beradi mashhur noshir. Eng yaxshi yo'lni toping va uni yanada yaxshilang. Xudoning yo'li har doim eng yaxshisi bo'ladi.